Qalampirdan gapiramiz. Ertaga 15-yanvardan e'tiboran O'zbekiston hududiga kirib kelayotgan fuqarolar kirishidan kamida 48 soat oldin PCR usulida o'tkazilgan koronavirus infeksiyasi mavjudligiga salbiy ta'sir natijasini taqdim etishlari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishda koronavirus infeksiyasi mavjudligini aniqlash uchun ekspress antigen testi tekshiruvidan o'tishlari shart. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi xabar bermoqda. Shu bilan birga Qirg'iziston Respublikasi hududidan chegara avtomobil nazorat punktlari orqali kirib kelayotgan fuqarolar kirishidan kamida 48 soat oldin o'tkazilgan koronavirus infeksiyasi mavjud emasligi haqidagi salbiy PCR test natijasini taqdim etishlari kerak. Boshqa chegaradosh davlatlar hududidan kirib kelayotgan fuqarolar koronavirus infeksiyasi mavjudligini aniqlash uchun ekspress antigen testini topshirishlari shart. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, shuningdek, Qirg'iziston Respublikasi va Tojikiston Respublikasi fuqarolari So'x, Shohimardon, Chung'ara, Toshtepa, Bunyodkor hududlariga kirish va chiqish, shuningdek, tranzit yo'lda kelayotgan O'zbekiston Respublikasining Jomo va Qardoshlik aholi punktlarida koronavirus infeksiyasi bo'yicha barcha turdagi testlardan o'tish talab etilmaydi. Eslatib o'tamiz, ertaga 15-yanvardan boshlab O'zbekiston va Qozog'iston Respublikasi fuqarolarining O'zbekiston Respublikasining Qozog'iston Respublikasi bilan davlat chegarasini kesib o'tishi vaqtincha to'xtatiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.